Joo. Se oli, että mikä meitä satuttaa. No niin. En tiedä, kuinka moni teistä on stressaantunut. Herra antoi niin kuin tämmöisen aiheen, mikä nyt käsittää ei vaan stressiä, vaan yleensä niin kuin tämmöistä loppuun palamista ja väsymystä. Ja mä koen tämän rukousjonossa, että siellä oikeastaan joka neljäs on loppuun palannut. Nimenomaan uskovista. Ja mä oon ihmetellyt sitä, että mistä tämä johtuu. Et minkä takia ihmiset ovat niin kyllääntyneitä ja väsyneitä. Ja mä ymmärrän kyllä sen, että me eletään nykyaikana tämmöistä rottakilpailua, että me ollaan kuin oravan pyörässä. Että nykyaikana vaaditaan paljon enemmän ihmiseltä kuin koskaan ennen. Vaaditaan yksityisessä elämässä, vaaditaan työelämässä, pitää olla tehokas. Ihmiset pelkäävät menettävänsä työpaikkansa. Ja sitten tietysti perfektionistiin syyllistynyt, eli täydellisyyden tavoittelu on yksi sellainen, mikä aiheuttaa meille loppuun palamista ja stressiä. Ja kun meillä on stressi, niin mikä siitä on seurauksena? Meidän keho alkaa oireilemaan. Niin kuin meillä sanotaan, että keho itkee. Keho ei koskaan unohda kokemaansa. Niin meidän ajatusrakennelma, jos se on negatiivinen ja väärä, niin meidän keho reagoi ja antaa sydämelle käskyn. Tai sydän antaa keholle käskyn. Että hälytys, 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 hälytys. Ja immuniteettitaso laskee. Ja kun immuniteettitaso on laskenut, se ottaa vastaan kaikki flunssat ja virukset ja se tulee tämmöiseen kierteeseen. Ja yleisiä stressioireita, mä voin tätä luetella myöhemmin, on selkäkipu, kurkkukivut, päänsärky, ihottumat, allergiat ja monet lukemattomat muut. Sydänkin alkaa toimimaan vähän ja oireilemaan niin kuin eri rytmillä. Ja ennen kaikkea tämmöinen masennus ja toivottomuuden tunne. Sillä Raamatussa sanottiin, että jos joku teistä sairastaa, niin tulkoot vanhemmiston luoksi. He laittavat kätensä teidän päälle, että tulette terveeksi. Tapahtuuko tätä nykyisin? Kun vanhemmistokin on uupunut. Tai sitten ei usko tähän parantumisen lahjaa ollenkaan. Ja meidän täytyy aina kouluttaa itseämme niin kuin enemmän ja enemmän. Mä tiedän itse, mä oon ollut mainostoimistossa töissä ja kustantamoissa. Ja aina joka vuosi oli 2-3 kurssia. Aina jotakin uutta tuli. Vaikka olisi halunnut mennä sinne, niin aina oli viikon tai 2 kurssit. Ja päähän tuli niin paljon tietoa, vaikka et olisi koskaan tarvinnut niitä, että se alkoi jo stressaamaan. Ja se oli niitä hyvin lyhytikäisiä ammatteja. Et ihmiset todellakin palo loppuun. Filippiineillä tätä ei ymmärretä. Jostain syystä siellä on loppuun palanneita ihmisiä, en tiedä. Ja ovat niin alhaalla jo, että ehkä siellä slummeissa ei voi palaa aina loppuun, koska sen alemmaksi ei enää voi tipahtaa. Niin miten sitten käsitellä niin kuin tämmöisiä stressitapahtumia? Ja yksihän on tietysti se, että meidän uskon mitta ei ole niin kuin riittänyt siihen niin kuin Jumalan mittasuhteisiin. Me eletään kuin laatikossa. Eikä uskalleta katsoa niin kuin laatikon reunan yli, mistä avautuu kokonainen Jumalan maailma, eikä luoteta häneen. Että hänellä on meille suunnitelma ja hän pitää huolta siitä, että me täytetään se kohtalo, mikä on jo aikojen alussa tullut. Ja niin kuin mä oon sanonut jo tuolla Salon seminaarissakin, niin tämä oli ainakin mulle ilmestystieto, mikä Raamatussakin on todistettu monilla kohdilla, että me olemme olleet jo luomistapahtumassa mukana. No miten niin? Koska meidän varsinainen syntymisemme tapahtuu silloin, kun me tullaan uudesti syntyneiksi kristityksi. Ja me täytytään pyhällä hengellä. Pyhä henki on ollut luomistapahtumassa mukana. Eikö niin? Silloin sinäkin olet ollut siellä mukana, koska sinussa asuu pyhä henki, vaikka sinun muistoista se on pyyhitty pois. Mutta se on sama henki, mikä oli appoisista ajoista lähtien siellä. Ja toistettakoon vielä tässä, että sun, jos sä oot ajatellut, että Herra ei käytä minua, ton kautta on pelastunut yksi ihminen, ton kautta 100, mä täysin, tunnen itseni täysin toivottomaksi, mun kautta ei ole pelastunut ketään, mä en ole pastori, mä en ole evankelista, mä en ole joutava täällä näin. Ei, se ei ole sun tehtäväsi, että sulla on joku virkatehtävä täällä. Vaan Jumalan ainoa tarkoitus sinua varten on, että sinä olet hänen läsnäolossaan. Se on sun ainoa tehtävä olla hänen läsnäolossaan. Ja siinä läsnäolossa sulle selviävät kaikki. Siellä hän puhuu sinulle. Ja siellä selviää sun tehtäväsi. Ja siellä ei ole stressiä, siellä ei ole masennusta. Eli harjoittele sitä läsnäoloa. Silloin sinun ei tarvitse juosta profeetolta kysymään, että mikä mun tuleva tehtävä on. Läsnäolo on kaikkein tärkeintä. Siellä Jumalan rakkaus myöskin täyttää sinut. Silloin sinä alat jaksamaan. Ja yleensä kun meillä on kiirettä, me unohdetaan se aika, mikä me ollaan varattu tai piti varata Jumalalle. Että tämä yhteiskunta on vasta nyt alkanut ymmärtämään sen, että kuinka paljon se itsessään itse asiassa tuottaa stressiä. Siis tämä yhteiskunta tuottaa stressiä, et sinä tuota stressiä, vaan tämä elinympäristö, missä sä olet. Ja mä itse huomaan tämän, kun mä matkustan Tyynenvaltameren saarille tai sitten Aasiaan näille slummeille, niin siellä ei ole stressiä. Ja mä oon alun perin ihmetellyt, että mistä se johtuu? Nämä asuu slummeissa. Ne ei tiedä, mistä ne tämän päivän ruoan saa. Niillä ei ole työtä, niillä on sairauksia, niillä ei ole koulutusta, niillä ei ole koulua, eikä niillä ole stressiä. Niin missä tässä mättää? Jos mä asuisin semmoisissa olosuhteissa, niin mulla olisi hirveä stressi päällä. Et miten mä saan lapsille ruokaa, kun on 8 suuta ruokittavana, mä ehkä yksi huoltaja äiti, isä on vankilassa tai tapettu. Mistä mä syötän niille sen päivittäisen riisiannoksen? Tai jos lapsi sairastaa, mistä mä saan antibiootit? Mistä mä saan lääkkeet? No tämähän on hirveän stressaavaa. Mulla ei ole ammattia. Ja miksi mä pääsen kouluun? Ja kuitenkaan siellä on stressiä. Ja kun mä oon selittänyt, että länsimaissa ihmiset loppuun palaavat ja katsovat suu auki. Ai mikä? Miten ihmiset palaa? Siis niin kuin soihtunut. Ei, loppuun palannut. Mikä on loppuun palannut? No se on semmoinen aivorakennelma täällä näin, että sun aivos niin kuin palaa loppuun. Mutta eihän aivot voi palaa loppuun. Selitän nyt sitten tätä heille. Mä oon olokot. Ei ne ymmärrä kuitenkaan. Ei ne ymmärrä. Eli kun on todellisista asioista kysymys. Kyllä mä ymmärrän, että sun täytyy ammatissa niin kuin kohota ja niin päin pois. Mutta sun pitää opetella semmoinen elämäntapa, jossa sulla on luja luottamus Jeesukseen Kristukseen. Että hän hoitaa ne kaikki hommat sulle. Eikä me itse voida tikkua ristiin laittaa. Niiden hommien takia. Että tehdään vaan se, minkä Herra haluaa meidän niin kuin tekevän. Eli Filippiinällä ja Fitsillä ja Tyynenvaltameren saarilla ei ole muuten aikaa. Joskus se ärsyttää. Että et heillä on oikein sellainen sanonta, että niin kuin Fitsi-aika tai Filippiini-aika. Eli jos sä haluat pitää siellä kokouksen ja kokous esimerkiksi alkaa kello 12, niin silloin sinä valehtelet sen ja sanoit, kokouksemme alkaa kello 9, niin ne tulevat paikalle kello 11 tai 12. Ja silloin päästään alkamaan niin kuin varsinaisesti kokousta. Mutta älä koskaan sano niille, että milloin se todellisuudessa alkaa. Sillä muuten sä odotat siellä tunnin tai kaksi, eikä kukaan tuu. Siis siellä ei ole aikaa. Niiden kellot käy vähän niin, että siitä pääsee ollut kellojakaan. Mutta. Ja kouluissa on vaikea ensin opettaa näitä lapsia, että mikä aika on. Eli toisin sanoen, koulu alkaa kello 9, ymmärrätkö? Sun on oltava paikalla täällä. Ja lauantainakin on koulu, sunnuntaina ei tulla koulu. Ja kuitenkin on siellä täysissä juhlavaatteissa tai näissä kouluvaatteissa odottamassa. Ja sä saat sanoa, ei ole koulua, ei ole koulua. Joo, et se ei sua laittaa koulusta pois. Huomenna on koulu. Ennen kuin sä saat tämän aikataulun ihmisille varattua. Me taas, niin meillä ei ole ollenkaan vapaa päivä, mä vaan naputellaan koneet ja kun tullaan töistä, niin sitten ollaan netissä. Mä syyllistyn ihan sen samaan, työt jatkuu. Ja jos me ollaan kesälomilla, niin viedään kesämökillekin se tietokone. Ja taas tehdään illalla siellä, jos ei mitään muuta ole, niin Facebook. ja ihan tosi mä oon ihmetellyt Facebookissa, että miten ihmisillä on aikaa pelata pelejä. Niin. Pelaa mukas peliä, pelaa sitä peliä, pelaa tätä peliä. Niitä tulee pilvin pimeinään. Miten niillä on aikaa? Ei mulla ole aikaa, mutta en tiedä. Netissä kyllä aika liikkuu hyvin sutjakkaasti. Ehkä se on sitten stressin hoitoa, kuka tietää. No niin. Ja lännessä niin, me nähdään niin kuin tällaista huoli- ja stressin dramaattista lisääntymistä. Ja joku on sanonut, että ihminen on luotu huom. Siis sinä olet luotu ratsastamaan kamelilla. Mutta meistä on tullut superohjuksia. Eikö näin? Eli me eletään niin kuin äänivallan rikkoutumisen tasolla. Ja näin ei ole alun perin ollut. Eli liian paljon, liian nopeasti, niin meidän adrenaalimme on jatkuvasti menossa ylikierroksilla. Ja me käytetään korkeaoktaavista polttoainetta. Entisiä autot ei sitä käyttänyt, mutta nykyisin käytetään, joka eräänä päivänä maksaa meille kalliisti. Ja koska se palaa loppuun nopeammin. Että näin on. Ja moderni elämän tunnuksena on venyä äärettömyyteen yli omien rajojen. Ja tällä tavalla me syyllistytään niin kuin tämän, itse asiassa niin kuin meidän oman itsemme pahoinpitelyyn. Ja me maksetaan tästä korkealla valuutalla. Ja myöhemmin me sairastutaan huoliin ja stressiin. Eli formula kaikkeen on yksinkertainen. Kohonnut adrenaali saa aikaan ylilaajenemisen, tulee stressi. Tyhjentyminen aivojen luonnollisesta tyyneyttä tuottavasta hormonista. Siis tämä on niin kuin fysiologisesti tapahtuva tapahtuma. Jatkuva stressi aiheuttaa tämän, että se, joka aiheuttaa meille hyvän olon tunnetta, esimerkiksi serotoni, niin se tyhjenee, koska me käydään ylikierroksilla ja huolilla koko ajan. Eli seurauksena on stressi. Huolet ja stressi, ne on toistensa kavereita. Ne rakastaa toinen, ne on veljeksiä keskenään. Ja viihtyvät toistensa seurassa. Monet luottavat lääkkeisiin ja kipuilevat niiden kanssa päivänsä läpi. Eikä siinä tietysti mitään pahaa ole. En kehoita ketään lääkitystä lopettamaan. On tällaistakin opetusta niin kuin uskovilla, että joo, että nyt sä oot terveitä, heitä lääkkeet männikköön. Älä ikinä tee sitä. Ja tunnen erään nuoren henkilön, joka käytti masennuslääkkeitä. Hän oli tämmöinen vaihe hänen elämässä ja yhtäkkiä hän päätti, että hän ei tarvitse niitä. Hän tunsi itsensä olonsa hyväksi. Mutta se ei aina takaa sitä, että sä oot terve, ymmärrätkö? Ja hän päätti kerralla lopettaa ne kaikki lääkkeet. Ja tämä on vaarallista. Ja hän sai sellaisen kohtauksen ja oli lopettaa hengityksensä, että täytyy tilata ambulanssi. Ja lääkärit sanoivat, että jos ei tämä henkilö olisi ehtinyt sairaalaan näin nopeasti, niin hän olisi kuollut. Et ei koskaan saa lopettaa lääkitystä tästä näin vaan vähitellen. Ja sit sinä tiedät, että onko sinä niin kuin täysin parantunut. Tai sit sulla on todella sit semmoinen tunne, että saat niistä lääkkeistä vastareaktion. Et en opeta koskaan ketään, että jos sä tunnet, että sä oot parantunut jostakin fyysisestä sairaudesta, niin kokeile ensin, eikö niin? Että sä todella olet parantunut. Että sun sydämessä todella on todistanut siitä, että ja helppoahan se on, että jos on kehossa jotain kipua. Niin sehän on semmoinen mittari, että okei, mulla ei ole enää kipua, niin silloinhan sä et tarvitse lääkettä. Mutta jos on tämmöistä niin kuin mentaalisella alueella olevaa, tai sitten sellaista, joka ei sulle varsinaisesti kipua aiheuta, niin eiköhän Jumala anna niin kuin toisen tien, että älä heti ryhdy niin kuin tämmöisiin radikaalisiin toimenpiteisiin. No niin, eli jostain on kuitenkin saatava apu, jos omat voimat eivät riitä. Mutta lääkkeiden yleensäkin tarvitsisi toimia vain tämmöisenä tilapäisenä apuna. Siellä lääkkeistäkin tulee riippuvaisuutta. Joku joskus, joka oli lukenut tätä kemiaa, mitä se sanoi, että monissa lääkkeissä niin on suunniteltu sillä tavalla, että ne aiheuttavat sulle todellakin niin kuin lääkeriippuvaisuutta. Että ne voisi suunnitella toisella tavalla. Että lääketehtaathan vetävät miljardeja. Niin kuin näistä mielialalääkkeistä ja monista muistakin lääkkeistä. Ja sitten on lääkäreitä, jotka sanovat, että syöpäkin voisi olla voitettu, että siihen on keksitty niin kuin tiettyjä lääkkeitä, mutta se on yksi niitä, nämä syöpälääkkeet ja radiation on yksi niitä asioita, joilla lääketehtaat tienaavat kaikkein eniten näiden masennuslääkkeiden niin kuin yhdistelmänä. En tiedä, pitääkö se paikkansa, mutta aikahan tuo näyttää. Ja sen mä tiedän, mä en ole mikään niin kuin, viherpeukalo tai viheriäinen, niin kuin sanotaan, Mutta mä tiedän, kun mä tyynän Valtameren saarilla olen, kun siellä on vähän niin kuin löysempää tämä elämä, joskus hermostuttavankin löysempää. Niitä ei oikein saa silleen niin kuin työntekoon joissakin saarilla niin kuin pitäisi. Filippiläiset on ahkeria, mutta sitten täällä näissä muissa saarissa on vähän niin ja näin. Jonkun toisen täytyy tehdä nämä työt niille, niillä on se manjaana aina. Ja tämmöiselle suomalaiselle ahkeralle henkilölle niin se voi aiheuttaa vaikeuksia. Että se on semmoinen rakkauden ja kärsivällisyyden ja rauhan koulu. Niin, mä oon myöskin huomannut niin kuin erinäisiä sairauksia, niin siellä ei sairasteta. Ja ehkä se on yksi, ne on stressivapaita. Ja ne tekevät sen omalla aikataulullaan. Mutta myöskin se, että jos heillä on joku sairaus, ja näitä tilanteitahan on tullut, että sitä niin kuin sattuu sairastumaan yhtäkkiä niin kuin johonkin, niin he sanoo, että odota hetki, he ryntävät sinne puskaan ja tuovat sieltä jonkun yrtin ja sanoo, että pureskele tätä. Ja yhtäkkiä, kyllähän tämä elämä on aika kiva. Et, niillä on niin kuin nämä yrtit ja lääkkeet niin kuin tiettyihin asioihin. Ja mä oon alkanut niin kuin todella uskomaan sitä, että ne on niin kuin sitä ehtaa ainetta. Nyt ei ole kysymys huumeista, vaan ne tietää niin kuin tiettyihin sairauksiin niin tietyt yrtit. Eräs lähetyssaarna, joka toimi erässä paikassa, erässä saaressa, niin sanoi, että hän uskoo siihen, että Jumala on luonut sinne tähän maailmaan tiettyjä kasveja. Ja paikalliset ja nämä native-ihmiset, nämä kansalliset ihmiset tietävät, että jos sinä esimerkiksi vahingossa jostakin syöt jonkun yrtin, joka on myrkyllinen sinulle, he heti etsivät siitä samasta kasvista. Jos kukka on myrkyllinen, niin he etsivät siitä samasta kasvista joku varren, lehden tai jonkun kasvin osa, mikä on vastamyrkky siihen tautiin, mikä sä oot siitä saanut. Eikö ole merkillistä, että mä uskon, että Jumala on luonut näin. Ja siellä eräs paikallinen sanoi, että kun mä sanoin, että no mitäs, jos ei sitä kasvista löydy mitään. Ja sanoin, että yleensä siitä löytyy, koska muuten se kasvi ei voi elää. Ja tappaa niitä hyönteisiä pikkuötököitä, mitkä niitä syö niin kuin, ne niin kuin syötäisi loppuun. Ja mä nyt en muista, mitä hän tämän selitti, mutta sanoi, että jos sattuu niin, että siinä kasvissa ei ole sitä vastamyrkkyainetta, niin se löytyy noin metrin etäisyydeltä toisesta kasvista. Tämähän ei ole sattumaa, vaan Jumala on asettanut sen näin. No en nyt näistä kasveista, mutta mä uskon, että Jumala on luonut myöskin luontoon meille näitä parantumisen eliksiiriä, mutta joskus Jumala käyttää niitä, joskus Jumala käyttää lääkkeitä ja mä uskon, että me tullaan semmoiseen aikakauteen, että Jumala tulee käyttämään entistä enemmän niitä asioita, joita oli apostolisena aikoina, asettavat kätensä sairasten päälle ja nämä sairaat tulevat terveeksi. Siis ei ne kädet, vaan ne sairaat. Eikö niin? Mutta jos et sä koskaan kokeile sitä kenenkään kanssa, niin sä et koskaan saa mitään. Sä voit laittaa kätes sun oman kehos päälle. Ja sanoa, että Jeesuksen Kristuksen nimessä tule terveeksi, sillä sun keho kuulee. Jokainen solu kuulee. Ja sä kuulet sun omilla korvillasi. Kokeile sitä. Jos ei se ekalla kerralla pelaa, niin koita niin monta kertaa, kun sä saat sen voiton. Ja mä oon monille ihmisille myöskin sanonut tästä hengellistä lahjoista, profetian lahjoista, että jos et koskaan saa hyvää profetia, niin profetoi itsellesi. Niin aina saat hyvän. Aina. Ja se tekee sun mielessä hyväksi, eikö niin? Profeto ihan mitä vaan. Kaikkia hyviä asioita. Puhu itsellesi hyviä asioita, niin ehkä ne alkavat toteutumaan, eikö niin? Mitäs kuuntelet niitä huonoja asioita? Niitä sä saat ihan tarpeeksi. No niin. Eli lääkkeet siis toimivat tämmöisenä tilapäisenä apuna ylittämään kriisiaika, mutta niistä on tullut niin sanotusti ihmisen paras ystävä. Ja näinhän se ei saisi olla. Eli kaveri, josta on vaikeata luopua. Mun oma pieni sylilapseni. Eli oli mistä tahansa lääkkeestä kysymys, niin jokaisella niistä on sivuvaikutuksia ja keho tottuu hyvin nopeasti kemiallisiin aineisiin. Ja meillä on Australiassa tarpeeksi esimerkkejä niin kuin tämän yhteiskunnan alaportaiden lääkkeiden väärinkäytöstä ja monien henkilöiden niin kuin yllättävästi käytöshäiriöistä, jotka johtuvat nimenomaan lääkkeistä ja niiden vaikutuksesta. Et nykyinen tiede on myös huomannut, että meidän aivoilla on meidän oma systeemimme. Aivokoneisto niin kuin määrittelee sinun ajatusrakennelmasi ja muut, mutta aivot ei ole muuten ainoa asia, joka määrittelee ja antaa impulssia sun kehoon. Sydämellä on myöskin aivot. Ja sydän ei välttämättä tottele sitä, mitä jos negatiivista tulee sinun omista aivoistasi. tämä on niinku niitä uusia löytöjä. Ja mikä on hämmästyttävää, miten mä kuuntelin erään japanilaisen lääkärin tiedemiehen luentoja, kun mä olin aina luullut, mulla oli uusi asia, että sydän ajattelee itse omat ajatuksensa. Niin kuin siellä Raamatussa sanotaan sydämestä monia asioita, että sydämestä lähtevät nämä ajatukset, niin mä pidin sitä symbolisena, mutta itse asiassa se on totuus. Että ei se olekaan vaan meidän aivokoneesta, vaan sydän. Mutta hän sanoi, että täällä meidän suolistossamme vatsassa, ja siellähän myös puhutaan vatsasta, niin siellä on kolmas aivorakennelma. Wow. Ja mä kuuntelin ihan suu auki, että ei ole totta. Meillä on siis kolmet aivot. Jos yksi aivo lopettaa toimintansa, niin vatsa vaan toimimaan jo. No niin. Eli aivoilla on oma systeemi, joka saa aikaa luonnollisen tyyneyden, kun vaan oppisimme käyttämään sitä. Eli miten se tyyneys saadaan meille aikaiseksi. Eli teen selkeäksi yhden tärkeän asian. Siis rauhoittavien aineiden käyttö ei paranna henkilöä. Se vain peittää oireiluun. Ei ole mitään, niin kuin, en kiellä niiden käyttöä, mutta se ei paranna sinua. Mutta se vain peittää sen oireilun, että sulla on niin kuin väliaikaisesti hyvä olla. Ja sen takia ne ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön. Jos sinä käytät niitä pidemmän aikaa, susta tulee niistä riippuvainen. Eikö niin? Ja voi olla, että me joskus itse kukin tarvitsisimme näitä rauhoittavia, mutta se pitää olla vain se kriisiaika, se pieni aika. Sillä mä uskon myöskin, että Jumala on antanut lääkäreillekin ja tiedemiehille näitä tiettyjä lääkkeitä. Ja niin kuin me ollaan epäuskoisia, eikä kaikki ole uskovia. Eikö niin? Ja mikä mielenkiintoista, että moni näistä parantavista lääkkeistä, jotka ovat tehokkaita, on keksitty Israelissa. Mä malaria-alueella liikun, mulla ei koskaan ollut malaria-tabletteja, en siksi, että mä olisin niitä vastaan, vaan siksi, että kun mä otin malaria-lääkkeitä, kun mä olin Thaimaassa, oli kahden viikon tommoinen keikka, niin mä en muista sitä yhtään mitään. Sillä mä olin ilmeisesti ollut vuoteeseen ja oksentanut, ja mä päätin, että mikä ihme siinä on, kun aina aamulla alkaa tämä kauhea olo. Iltaan mennessä mä selvisin, että Lyyli alkoi kirjoittamaan linnut taas täällä päässä. Että no, tässähän on, nyt selvittiin tämä, mikä liian tauti tämä olikaan. Ja sit mä otin sen nappulan suuhun ja mä en taas muistanut mitä. Ja mä aloin yhdistämään siihen, että tässä on jotain mätää nyt. Aina kun mä otan tuon malaria-tabletin, niin multa menee taju pois. Hirveä päänsärky. Ja mä, että minä vaan kokeilen. Malaria-alueelle joutui liikkumaan, että enpä ota sitä nyt. Ha! Oireet jäi pois. No, en mä osannut päättää sitä, toivon mieluummin malaria vai lääkkeen, mutta loppuaika, mitä oli, niin oli sitten ihan kiitettävää, mutta alkuaika meni ihan hukkaan. Mutta malaria-lääkkeet on myöskin keksitty Israelissa. Niitähän on monenlaisia. Samoin Parkinsonin lääkkeet, Alzheimer-lääkkeet, MS-lääkkeet. Ja monet muut. Ja mä uskon, että Jumala on antanut israelaisille tätä ilmestystietoa, sillä ei se lähe tuosta noin vaan sen täytyy tulla ylhäältä. Mä uskon, että jokainen keksintö tulee sieltä ylhäältä, huolimatta siitä, että sä oot uskossa. Jumala antaa niin kuin meille kaikille hyödyksi sen, eikö niin? Meillä, jos nyt mennään nyt Israeliin ihan pikkusen matkaa vaan, vähän niin kuin keventämään tätä aihetta, niin meillä oli Sydneyssä, meillä on iso muslimiyhteisö, jos nyt uskalletaan sanoa ääneen tämä siis joku kuuntelee tuota CD:tä, niin mona Australiassa, ne voi tappaa mut siellä, mut ei täällä. Niin siellä on kokonainen massiivinen lähiö, niin kuin muslimeja täynnä, ja sitten on tietysti, meillä on iso kaupunki se Sydney. Monen miljoonan kaupunki, niin siellä se on jaettu tämmöisiin poliittisiin yksiköihin, että heillä on niin kuin oma kaupunginjohtaja tai oma senaattori siellä ja niin päin pois. Niin tämä Aussi-senaattori, joka oli vihreitä, päätti, että hän saa suosiolliset äänet näiltä muslimeilta, kun hän kieltää kaikkien Israelissa valmistettujen tuotteiden ja israelisten tuotteiden käytön tältä lähiöalueelta. Niin hän saisi, kun meillä on 1 miljoona muslimia sieltä, niin me saadaan niin kuin, ne muslimien äänet. Hieno strategia. Ja niinhän sitä julisti ääneen, että tämä lähiö ei tule koskaan käyttämään mitään, mikä liittyy Israeliin. No niin, Ja kaupunginhallitus siellä oli vähän niin kuin äimäisen käkenä, niin kuin sanotaan, ja ne alkoivat tehdä sitten luettelua, että mistä kaikesta heidän tarvitsee luopua. No ennen kaikkea he huomasivat, että ouch, katujen korjauksia enää tästä lähtien suoriteta, sillä kaupungin ainoat, Sydneyn kaupungin ainoat sementtiliikkeet olivat juutalaisten omistuksessa. No, ei se mitään, jos tätä vähän karussa on reikiä ja silleen, eiköhän tämä jotenkin ratkea. No sitten meillä oli tämmöinen vihreiden suunnitelma, että jokainen koti saa tämmöiset aurinkopaneelit, ja koska ovat hallituksessa, niin hallitus maksaa puolet sitten aurinkopaneelien hinnoista, eli se tuottaa niin kuin sähköä, ja sitten, sitten sähkön tuotantolaitokset niin joutuvat maksamaan sitä ylimääräistä sähköstä sitten sille taloudelle. Kaikki innostuvat tietysti käyttämään niitä, ja nyt sähkölaitos käy tappiolla, koska se täytyy koko ajan maksaa vain niitä. Eli ne voittoosuus niin kuin pieneni, mutta kävikin ilmi, että tämä lähiö ei voi saada näitä aurinkopaneeleita, koska niiden komponentit tulivat Israelista. No niin, no ei se mitään, jätetään aurinkopaneelit sitten pois. No meillähän ei Australiassa ole vettä, meillä on vaan meri, ja patoihin kerätään niin kuin nämä vesivarastot ja juomavesivarastot. Niin kuin tiedätte, jos te naiset olette käyneet meressä pesemässä hiuksenne, niin ei se oikein onnistu. Se on suolasta. Niin meillä on sitten Sydneystä iso vedenpuhdistuslaitos, joka merivedestä niin kuin sulattaa tätä ja suodattaa tätä vettä. No nyt ei sitäkään voitu käyttää, kun se oli israelinen keksintö ja komponentit ja nämä systeemit tulivat sieltä. Aha. No ehkä me sadevedestä voidaan sitten niin kuin kerätä tätä. Ja no sitten tuli se kaikkein suurin pulma. Tämä lista niin kuin jatkuu, tuli se suurin pulma. Kaupunki joutuisi poistamaan kaikki tietokoneet. Sillä Microsoft on israelaisten keksimä ja sitä Intelia ja nämä komponentit. Ouch. No entäpä sitten kännykät? Kyllähän tässä kännyköllä varmasti tulisi tuomaan. No ei se onnistunut, koska niillä ei ollut Motorola, ja se oli israelisten keksintö sekin. Ja loppujen lopuksi niistä tultiin huomioiden se, että australialaiset sotilaat niin käyttävät, ne ovat nyt Afganistanissa sotimassa, niin käyttävät näitä yönäkölaseja, että he voivat yölläkin taistella. Nekin tuli Israelista. Australian hävittäjät tuli Israelista. Tankit tuli Israelista. Koulutus tuli Israelista. Tästä tuli niin pitkä lista. Ja sitten vielä nämä maataloustuotteet ja maatalouskeksinnöt, nekin tulivat Israelista. Niin pikkuhiljaa tämä haudattiin tämä koko idea. Koska muslimit itse sanoo, että eihän mä nyt mihinkään kivikauteen siirrytä. Eikö Jumalalla ole tätä viisautta? Eli se antaa yhdelle maalle ja sen tiedemiehille niin paljon näitä keksintöjä ja asioita, että Israelia ei voida pistää sivuun vaikka kuinka yritettäisiin. Israelilla on kaikkein eniten näitä tiedelaitoksia ja näitä uusien keksintöjen kehityslaitoksia. Mm. Ja mä uskon, että kaikki tämä tieto tulee tuolta ylhäältä, taivaallisista. Ei suinkaan, että he omilla järjellään ostan keksineet. No tämä nyt ei kuulunut tähän, mä halusin vaan sanoa teille, että tämä on yksi niitä siunauksien arvoisia asioita niin kuin heille. No niin. Ja sitten psalmi 91.14 sanoo, koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Minä pelastan hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän ei tarvitse mistään huolehtia. Jumala on valmistanut sinut äitisi kohdussa, niin kuin Jeremiankin. Hän tietää tasan tarkkaan seuraavan päivän sinun elämästäsi. Hän on laatinut sinulle suunnitelman, hän on laatinut sinulle kohtalon, hän on antanut sinulle kaiken luovuuden omasta luovuudestaan. Jos sä olet taitava soittamaan tai laulamaan ja säveltämään tai maalaamaan tai tekemään käsilläs jotain, se luovuus tulee Jumalan lähteistä. Niin hän on suunnitellut sulle tulevaisuuden. Jos sulla on kirjallista lahjakkuutta, hän on suunnitellut sulle tulevaisuuden. Me ollaan vaan liian arkoja yrittämään. Et mikä ikinä lahjakkuus sä olet. Ja mä uskon, että jokaiselle meistä on lahjakkuutta luotu. Yksikään ihminen ei ole turha tässä, mutta ihminen koko ajan huolehti, mitä mä huomenna teen, mitä mä huomenna teen, mitä voi kauheita, jos huominen tulee. Se on Jumalan kädessä. Ja mä itse huomaan, että jos mä itsekin törttöily, niin mä tiedän, että Jumala lunastaa mut siitä töppöilystä pois. Kun mä vaan huudan Herran puolelle, että harmahdan nyt. Missä ne mietti se enkelit on? Taas on tullut töppeltyä. Tuu nyt taas korjaamaan tämän. Mä tein sen ihan vahingossa. Niin hän tietää, mitä sulle huomenna tulee. Se ei mitään tippaakaan lisää sinulle niitä asioita, että sinä huolehdit niistä. Sillä hän tietää, mitä sinä tarvitset. Hän on sanonut, että hän pitää meistä huolta. Samalla tavalla kuin hän pikkuvarpusesta pitää huolta, hän pitää sinustakin huolta. Sun huolet ei lisää pätkääkään siihen sinun elämäsi. Paitsi, että sä tulet stressaantuneeksi. No sitten sananlaskut 12.25 sanoo, huoli painaa alas miehen mielen, mutta hyvä sana sen ilahduttaa. Mikä painaa alas sun mielen? Huolet. Sananlaskut 14.30 sanoo, sävyisä sydän on ruumiin elämä. Sananlaskut 17.22. Terveydeksi on iloinen sydän, mutta murtunut mieli kuivattaa luut. Jos sulla on murtunut ja murheellinen mieli, niin sellainen henkilö sairastuu hyvin nopeasti. Ja sellainen henkilö, joka ottaa elämät vähän niin kuin kevyemmin ja muuten siinä sanotaan, että nauru. On sanottu, että nauru on sellainen efekti meidän kehossamme, että kun ihminen nauraa, se erottaa 4 eri hormonia meidän kehon systeemiin. Meidän on kaikki hyvän olon tuottavia hormoneita ja parantavia hormoneita, jotka nostavat meidän immuniteettitason ylös. Murheellisen ihmisen immuniteettitaso laskee. Niin kuin aivotieteilijä Caroline Leaf on sanonut, että hän kun on ottanut magneettikuvia ihmisen aivoista, niin hän nimitti, että siellä on 2 puuta. Ja se ei todella tarkoita, että ne on puita, mutta on tämmöisiä hermojärjestelmiä. Toinen hermojärjestelmä oli negatiivinen, toinen oli positiivinen. Ja kun ihminen ajatteli koko ajan murheellisesti ja negatiivisesti ja mustasti asioita, niin tämä negatiivinen järjestelmä alkoi tehdä uusia haarakkeita ja tukahduttaa tätä positiivista niin sanottua puuta. Ja kun sä ajattelit positiivisemmin ja iloisemmin, sulla oli iloinen, siis elämänmyönteinen ajatusrakennelma, niin tämä alkoi haarautua ja tukahduttamaan sitä negatiivista puhta. Eikö ole mielenkiintoista? Ja tämän takia sananlasku sanoo, että murtunut mieli kuivattaa luut. Ja sun aivos antaa niin kuin positiivisia signaaleita ja sä alat tervehtymään. Ja sen takia on tärkeää, että me oltaisiin voitelussa. Mä olin tuolla TV7:ssa, no se ei tullut vielä ulos, mutta niin puhumassa, niin joku kirjoitti, netin kautta sitä saattoi jo nähdä, mutta ei se tule yleisesti tulevasta syyskuussa ulos, mutta siellä joku kirjoitti tällaisen, siellä oli parantuneita, että ihmiset oli parantunut todella sen ohjelman kautta, mutta yksi jäi mulle mieleen siinä, joku kirjoitti mulle, että joo, että hänellä oli, onko se peukalo vai sormi, oli hirvittävän kipeä ja kivuissa, ja kun hän katseli sitä ohjelmaa, kivut loppui kokonaan. Ja ihmiset, että ei ole kipua, ei ole kipua tässä. Ja kun ohjelma loppui, auts, kivut palas. Ja mä uskon, että monta kertaa se on näin, että kun me ollaan jossakin kokouksessa, meillä on päänsärkyä tai meillä on jotain kolotusta, ja kun on voidettu kokous, ei tunnu missään. Me unohdetaan kokonaan, että meillä oli jotain kipuja ja kolotuksia ja niin päin pois. Sitten kun kokous on loppunut, au, auts, se tuli takaisin. Eli Jumala koskettaa sinua siinä voitelussa ollessa. Ei ole tarkoitus, että valut tyhjiin kuin siivilä, vaan että sä osaisit pitää sen. Eli Jumala koskettaa sinulla voitelulla ja tällaisella jumalallisella läsnäololla. Niin pidetään se läsnäolo. Et nyt tämän viikon aikana mä uskon, että saatte semmoisen Herran läsnäolon, kun me oikein tässä rukoillaan ja siunataan toisiamme ja saadaan tätä uutta elämäiloa. Jumala koskettaa sua tällä voiteluöljyllä, sä saat parantua sun vaivoistasi ja pitää sen parantumisen. Kun Jumala koskettaa sinua, niin eihän kosketa silleen, että no, olkoon nyt pari päivää parantuneena ja sitten kolmantena voi tulla vähän lisää kipuja. Kyllä se sen vielä kestää. Puristetaan vielä vähän enemmän. Sillä on vielä omaa mehua tuossa noin jäljellä. Ei hän ole mikään armeijan simputtava viepeli, joka antaa sulle semmoisen polkupyörän mäessä ja sanoo, että no poljehan poika, tuosta nyt mäkeä alaspäin. Sitten sä huomaat, kun sä lähdet menee ja mäkeä alaspäin, siinä joka jarruja. Ja sä kaadut sinne jonnekin rinteeseen ja siellä on rotko toisella puolella. Ja sitten sä sait sormillas kiinni siitä rotkosta ja sitten viepeli tulee sitten ja painaa oikein sitten isolla saappaalla sun sormia, että ne irtoaa, sä putoat rotkoon. Ei Jumala tämmöinen ole. Vaan hän haluaa sun parastas. Ja haluaa, että sä oot hänen läsnäolossansa, missä on parantuminen ja missä on iloinen ja terve mieli. Ja hän haluaa, että sä menet sitä kohtaloa kohti, minkä hän on sinulle antanut. Hän on antanut sulle kohtalon. Jokainen uudesti syntynyt kristitty on saanut kohtalon. Jumala on laatinut sen sulle jo silloin, kun sinä synnyit. Hän haluaa jokaisen ihmisen pelastumista. Valitettavasti näin ei käy. Mutta hän on jokaiselle uskosta osattomallekin laatinut kohtalon. Jos he eivät sitten ota Kristusta vastaan, niin se kohtalo, mikä on alkuperäinen kohtalo, ei toteudu. Mutta hänen tahtonsa on, että se toteutuu. No ei minäkään kyllä tiennyt, että mun kohtalo on sulla slummiissa, mutta... Mutta itse asiassa mä tykkään siitä työstä nyt. Vaikka mä ajattelin, että mulla on ihane ammatti, että mä saan tehdä. Mä oon koko elämäni lapsesta saakka, niin mä oon halunnut, että mä saan kuvittaa kirjaa. Mä sain, mä pääsin mun kohtaloni, niin kuin sanotaan. Ei se ollutkaan mun kohtaloni. Enkä mä suunnitellut, että mä kirjoitan kirjoja. Ja enkä mä suunnitellut, että hyvänen aika, jos Jumala olisi antanut tämmöisen näin mulle, että minä siellä jätekasoissa rämmin, niin en varmaan nostanut uskoonkaan. Kuka olisi nyt täysjärkinen ihminen nyt tuommoista kohtaloa? Ei se mun uraputkeni ollut. Mutta Jumala koulutti ja puristi sitä omaa lihaa pois, ja kunnes mitään ei ole jäljellä. Pikkusen se aina aamulla herää tuossa vieressä, mutta sitä niin kuin nuijitaan vähän, että voitko tota, älä seuraa minua koko ajan. No, uskon nyt, älä seuraa minua. Se on kuin varjo. En ole vielä päässyt eroon siitä, mutta kohta. Mutta nyt mä itse asiassa tykkään siitä, mitä mä teen. Jumala tiesi sen, vaikka mä mikä emokana-emotyyppiä, enkä silleen nyt niinku hyssyttele lapsia ja enkä osaa niiden kanssa edes olla. Mutta nyt kun on tähän ikään tullut, niin ne on lutuusia. Ne on tosiaan ihania. Kun ne roikkuu tuossa jalassa kiinni, ne on hirveän rakkauden kaipusia ja sillä, niin vaikka ne mun omiani, no ehkä se on helppo, kun ne ei ole mun omiani, niin ne on jotenkin niin herttaisia ja ihania ja niitä on ihana pitää sylissä ja en mä enää välitä, vaikka vähän täit menee siellä ja sille ei ole mitään väliä. Et se on vaan se pieni suloinen, no kuin nukkeja. Niin mä itse asiassa tykkään, tai sitten Jumala vaan täytyy kouluttaa mua niin kauan aikaa, että mä tulin tämmöiseen vanhusikään, että silloin enää niin kuin mikään muu merkitse mitään. Että Jumala ei koskaan tee erehdyksiä, vaan hän kun antaa sulle tehtävä, mikä se onkaan, niin se on tasan tarkkailu se, mitä sä haluat tehdä. Ja sä huomaat sen, että sä haluat tehdä sitä. Mä mihinkään vaihtaisin enää sitä, mitä mä teen. Että itse asiassa siellä nurkassa tai ateljeessa kykkiminen, niin ei se mitään kivaa ollutkaan. Mä vaan luulin, että se on kivaa. Sananlaskut 15.13. Iloinen sydän kaunistaa kasvot, mutta sydämen tuskassa on mieli mustunut. Ootteko tämmöistä paikkaa löytäneet sieltä? Minä olen kyllä hirveästi yrittänyt olla iloinen. Mä ajattelin, että se kaunistaisi vähän enemmän kasvua, mutta se ei vielä onnistunut oikein, mutta ehkä... Ehkä tuossa kun aika yrittää, niin ruppee tässä vähän niin kuin kaunottareksi tulemaan. Eli jos paniikki esimerkiksi voi iskeä sinuun yllättäen, vaikka siitä ei ollut aikaisemmin henkilöllä kokemusta, niin tavallisesti tulee kovan työviikon paineista. Ei se itsestään tule. Eli se alkaa ärsyyntymisenä. Tässä on yksi merkki teille, että jos teillä on sellainen ärtynyt, meillä kaikki vähän ärsyttää. Siis mä en nyt tarkoita sitä Tiina Tutturaista, joka on teidän tuttava piirissä, joka on ärsyttänyt teitä 5 vuotta. Mutta tapahtuu tämmöisiä muita ärsyttäviä asioita. Jumala antaa meille niitä ikäviä tuttavuussuhteita ihan tarkoituksella, että teidän lihaa raavitaan ja te tulette vähän niin kuin herttaisemmaksi ja kärsivällisemmäksi ja niin päin pois. Eli semmoisetkin asiat ärsyttävät teitä kuin muiden hidas reagointi. Mä oon itse ainakin tämmöinen, että jos muuten oikein tai ainakin olin poisina aikoina, olin jo, annetaan hyvä esimerkki itsestä. Niin ärsytti se, että kun mä itse sain idean ja muuten ei oikein niin kuin ymmärtänyt sitä. Ja ne ei niin kuin reagoinut tarpeeksi nopeasti siihen. Että se ei mennyt niin kuin niitä aivorakennelmaa, mitä mä halusin. Ja Tai henkilö alkaa hikoilla, mitä hän ei niin kuin yleensä tee, tulee vähän semmoinen niin tuskahiki. Ja tämä ei tarkoita sitä, että sä oot tuolla aamulenkillä ja hirvi kävelee vastaan, vaan siis, että sä hikoilet niin kuin epänormaalisti. Tai sitten sydämen lyöntitiheys nopeutuu. Sekin on yksi tämmöinen niin kuin hermostumisen ja ärsyyntymisen merkki. Tai sitten sulle tulee tämmöinen pyörryttävä olotila, jossa tuntuu, että sulla ei ole happea tarpeeksi. Niin sä oot hyvin lähellä paniikkikohtausta. Tai sitten sun rintakehässä tuntuu puristusta. Ja sulla todellakaan ei ole niin kuin taipumusta niin kuin tällaiseen sydänvikaan tai muuta. Niin tämä on yksi paha merkki. Tai henkilöllä voi olla tunne, että jotain kauheita tulee tapahtumaan hänelle. Tämä on yksi merkeistä kanssa niitä viimeisimpiä merkkejä. Ei ole tarkoitus, että sulla on kaikki nämä merkit, mutta sä voit tunnistaa näistä merkeistä, että nyt pitää hellittää. Nyt on jotakin pielessä minussa. Mä annan näitä sen takia teille, että voitte tunnistaa itsessänne näitä tällaisia asioita. Että mahdollisesti kaikki ei tapahdu näin dramaattisella tavalla, mutta osaat niin kuin lukea sun omaa kehoas. Mutta oireilu merkitsee, että henkilö voi saapua kotiinsa, hän koittaa levätä, mutta pääasia on realisoida, että pian on saatava apua. Et jos yksi niistä on unettomuus, että henkilö kärsii vakavasta unettomuudesta. Monta kertaa rukousjonossa ihmiset tulee mun luokse hyvin usein, että he ei ole nukkunut pitkiin aikoihin. Oliko eilen, niin tuli yksi nuori tyttö, joka sanoi, että hän ei aika vuoteen pystynyt nukkumaan. Hän kohta romahtaa. Tosi järkyttävää. Että hän oli ihan loppu. Niin mä sanoin, että kärsikö sä stressistä. Niin hän sanoi, että en ole tullut ajatelleeksi. Että niin se vissiin on. Siis hän oli niin stressaantunut. Mä sanoin, että sulla on nyt joku asia, mitä sä kannat huolta koko ajan. Että asiat ei ole niin kuin, pullat ei ole oikein nyt uunissa. Ja yleensä nämä tämmöiset asiat tulee yöllä mieleen. Tai sitten, että nämä päivän tapahtumat alkaa pyöriä meidän niin kuin unissa, meidän niin kuin elämässä. Ja sitten uni pakenee. Et meillä on tarkoitus, kun me mennään vuoteeseen, että me rauhoitutaan. Ja pistetään ne ajatukset pois, pistetään työkiireet pois. Ja eikä ajatella sitä, olko meillä ongelmia, mitä tahansa, laitetaan ne pois, koska se kostautuu sulle jollakin tavalla myöhemmin. Ja häiritsee sun unielämässä. Ja se voi häiritä myöskin sillä tavalla, että sä oot painajaisunia. Koska se menee sun aivokoneistoon. Aivot ei unohda koskaan mitään. Ja se on se huolten myrsky. Se tulee takautuvasti niin jonkunlaisena unen, jos ei ole mitään järkeä. Et meidän niin kuin, tää aivokeskuksemme reagoi myös siihen, että me mennään esimerkiksi bussissa tai junassa, ja me ohimenen katsotaan sitä ohikiitävää maisemaa. Siellä joku jää meidän aivokoneistoon meidän mieleemme, mutta me ei edes reagoida siihen, mutta se tulee unessa ulos. Sillä psykologinen uni on sellainen, että se, kun jokainen ihminen näkee unia, vaikka hänestä välttämättä muista, niin aivot purkaa sen yön aikana ulos. Jos sanat sellaista unta, mikä on niin vähän järjettömältä tuntuva, niin tämä on se aivorakenne, mikä purkaa sitä ulos. Ja jos ihmiseltä otetaan nukkuminen pois, niin se johtaa vakaviin psykologisiin häiriöihin tai sairastumiseen. Jumala on luonut meille unen. Jumala on luonut meille levon. Ja Jumala on myöskin luonut meille lepopäivän. Eikö niin? Että se on sitten eri asia, millä tavalla sen sä käytät sen, mutta parempi näin, että sä et käytä sitä työhön, koska sä oot niin kuin kiireissä. Ja no niin. Pääasia on realisoida, että sä saisit apua, sillä kyseessä on paniikkikohtaus, jos sulla on nämä äskeiset oireet. Tai sit sä oot kehittämässä itsellesi tätä paniikkikohtausta. Että tällainen tapahtuu yleensä henkilölle, joka on tehopakkaus. Mä oon tavannut niitä henkilöitä, jotka tulevat pyytämään niin kun parantumista tähän. Ja hämmästyttävää kyllä on pari henkilöä, jotka on täydellisesti parantunut paniikkikohtauksesta. Tästä voi parantua. Ilman mitään psykoterapiaa tai ilman mitään kurssia. Että Jumala on koskettanut heitä. Mutta Jumala myös tahtoo sanoa sulle, että usein jos Jumala ei kosketa, niin hän tahtoo sanoa sulle ja opettaa sulle kiireettömän elämän. Sille jos et sä opi sitä kiireettöntä elämää tai sitä, että sä oot niin kuin lataa itseesi koko ajan korkeaoktaavisella polttoaineella, niin kohta sä sairastut uudelleen. Sun täytyy muuttaa sitä elämäntapaa ja ottaa vähän rennommin ja rauhallisemmin asiat. Mä oon itse niin kuin sitä esimerkki. Mä oon kymmeniä asioita, mitkä painaa koko ajan päälle. Hosea on jo sen verran iso järjestö, että siellä on koko ajan, että toi opettaja lähti. Pitää saada uusi opettaja tilalle. Pitää olla toi. Nyt tapahtui paniikki siellä. Oh, nyt tuli terroristi tänne. Mitä me tehdään? Nyt tämä pastori loukkautui. Nyt toi tapahtui siellä. Toi tapahtui täällä. Toi lapsi joutui sinne sairaalaan. Mitä me tehdään tässä? Ja jo, no, governmentti tai hallitus haluaa sitä ja sitä lupaa. Tai muuten se lopettaa tämän koulun. On jatkuvasti tämmöisiä asioita. Tai sitten rakennusprojekteissa tapahtuu katastrofeja tai jotain tämmöistä, vaikka kuinka rukoilista niin päin pois. Tai sitten sä oot lentokentä, lentoonkin myöhässä, se ei tulekaan, mitä mä nyt teen. Mulla on lippu vaan tähän näin ja ei saa järjestyttyä sitä. Ja joo, tää lentoyhtiö, niin joo, ei tää kone menekään. Ja, tai en nyt sitä väärään koneeseen vielä mennyt, niin kuin kaksi australialaista. Se oli, pääsi sitten niin kuin uutisiin. Sairaanhoitaja, mieskaveri, ja hän oli tämmöistä, oliko se CP-vammasta, viemässä Brisbanesta Sydneyyn. Se on tämmöinen puolentoista, tai siis tunti, 15 minuuttia lentomatka, tai puolitoista tuntia. Niin jostain syystä he ihmettelivät kumpikin, että kumma juttu, kun täällä koneessa on niin paljon aasialaisia. Ja kumma juttu, kun tässä nyt kestää. Matka kesti 8 tuntia, ja he löysivät itsensä Kiinasta. Kukaan ei ymmärtänyt, että miten he olivat päässeet koneeseen, mutta he olivat vaan kävelleet. No eihän siinä mitään muuta, kun porukka tulee takaisin ja lehtimiehet on vastassa. Mitenköhän tämä juttu nyt tähän meni? No niin, eli sä oot semmoinen tehopakkaus, sulla on paljon asioita ja vastuuta hoidettavana. Kiire. Ja henkilöllä on taipumusta yrittää ja ylittää omat tavoitteensa. Ja toisinaan taipumusta täydellisyyteen jollakin tavalla. Et koskaan homma ei ole okei, se pitää aina niinku parannella. Mulla on semmoinen mies, joka aina haluaa tehdä kaikki täydellisesti. Hän on rakennusinsinööri, mutta minä olen oppinut käyttämään sitä myös hyväkseni remontissa. Kun hän on aina sanonut, että mulla oli semmoinen pikkuinen huone, mikä oli mun ateljeeni, niin mä halusin semmoisen kahvihuoneeksi sen saada sanota tähän. Että hän ei sitä, minua et sitten sekoita tähän projektiin. Minua et sekoita tähän projektiin. Mulla on ihan tarpeeksi hommia niin kuin mun työssäni. Mä en. Ja hain semmoisia kimpilevyjä. Ajattelin tehdä semmoisen puoli, semmoisen puuseinän. Ja mä ajattelin, että ei niitä lankkuja osaa silleen niin kuin laittaa. Mutta tämmöisen kimpilevyjä mä alasin ja petsasin ne tummaksi. Mutta kun ne oli kiperiä. Niin mitenkään. Vaikka mä kuinka laitoin naulle, niin toista päästä se pongas niin kuin ylös. Ja mä ajattelin, että nyt tässä on hyvät neuvot kalliit. Että miten tää tässä pysyy. Ja sitten tuli suunnitelma. Minun täydellisesti perfektionista aviomieheni, joka joutuu menemään alakerran suihkuun, niin sen huoneen kautta, niin se piti semmoisella pienillä nauloilla niin kuin laittaa sen, niin minä otin se kaikkein isoimpia hirveitä nauloja, ja pahvenoilla kaikki oli erilaisia. Ja kun hän tuli töistä, niin otin sen kaikkein kamalimman vasaran, ja lähdin takomaan sitä sitten tchunk, tchunk, ja sehän meni tietysti vinoon. No mähän sitten naputtelin sen vinoon, tuk, 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 ja hän katsoi järkyt. Mitä sinä teet? Tää on hirveetä. Tää on tämmösiä hyvän aika 1,5 metrin kokoisia nauloja. Sä tuhoat kokonaan. No eihän sitä nyt hyvän aikaan vinoon laiteta. No eihän sitä kukaan näe. No kaikkihan tonne. Anna se vasara tänne. Tik, 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 tik. Ja seinä oli valmis. Tällaista oppii käsittelemään niin kuin näitä perfektionisteja. Mä tiedän, että hän ei koskaan kuuntele mun siideitä, mä voin ihan vapaasti kertoa tämän. Sitä pääsin jää tänne Suomeen. No niin. Nyt kun näistä paniikkikohtauksista kerrotaan, niin valitettavasti paniikkikohtaukset iskevät heti voimakkaana oireena. Ja naisilla on taipumusta tähän eniten. Jostain syystä. Ehkä miehet ottavat vähän niin kuin löysemmin nämä asiat. Ja ne myös iskevät niihin henkilöihin, joiden me oletetaan olevan vahvimpia meidän joukossamme, pätevimpiä, tehokkaampia, uraputkilohenkilöitä. Ja yleinen väärinkäsitys on, että vain ne heikot ja huolissaan olevat henkilöt kärsivät paniikkikohtaukset, jotka ovat heikkoja. Mutta näin ei tilastojen mukaan ole, vaan on ne tehopakkaukset. Eli näin ollen monilla paniikkikohtaukset tulevat täydellisenä yllätyksenä. että he eivät itse paitsi, että he ihmettelevät, että miten tässä hikoilee yhtäkkiä niin paljon ja miksi tässä rupeaa vähän niin kuin hermostuttaa ja vapisuttamaan. Ja, että jos tunnet oireissa tämmöisiä ärsyyntymisiä, kaikki pikkuasiat alkaa ärsyynnyttämään sinua, niin keskeytä se jo. Että sulla on Jumala antanut tämmöiset oireet sulle, että hetkinen, niin varoitusvalat alkaa täällä palaamaan. Ching, 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 ching. Mm. Vaihda vapaalle, vaihda vapaalle. Keltainen valo, keltainen valo, keltainen valo. Mm. Meille vaan ei ole luotu tähän otsaan tämmöistä valaistussysteemiä, josta naapuritkin voisi sanoa, että siellä palaa punainen.